differenza l-program Campus FM li stazzjon jien Fater Joe Borch li ħankum mal-professur Joe Perotta dan il-program nselmulkom. Il-televizjoni naħseb li waħda mill-iktar affarijiet komuni fid-djar tagħna, Malta, bieħdu jħoraw xi 600-700 ta' nies biss li m'għandhomx television. Kultant il-taqa' magħhom ikunu karattri interessanti ħafna li jkunu ħadu d-deċiżjoni apposta li ma jkollhomx television. Naf xi ħadd jgħallem l-università jiena hawnhekk li daw iddeċidew u l-mara li tgħallem ukoll iddeċidew li ma jkollhomx television. Kulħadd għandu il-gost u l-idea tiegħu ma jidher li television hu għall-gosti tal-biċċa l-kbira ħafna ta' nies. Illum għall-professur Perotta mhux ħan jitkellmu fuq il-programmi, imma ħan jitkellmu fuq l-invenzjoni u l-iżvilupp ta' din il ta' dan l-apparat li tant ilna nafuh fid-djar tagħna li jisu wieħed jiskanta meta jinduna kemm hi invenzjoni riċenti.
Fis-sens tifel, per eżempju ta' xar snin, li jista' jkollok id-darba television.
Mhux anke tifel ta' tliet snin.
Arak, kif tibgħa diffiċli biex jifhimha.
Ħala xi ħaġa ta' diffużjoni vera kbira li bdiet tixtereq fid-djar huwek hi invenzjoni kif ħa naraw issa fil-programm pjuttost riċenti jiġifieri. Joe, dan is-suġġett għala għażiltu inti?
Għażiltu għax aħna l-programm qed ngħidu nippruvaw nsibu affarijiet li għamlu differenza fil-ħajja tan-nies. U ovvjament din għamel differenza kbira fil-ħajja tan-nies, għamel differenza fil-lifestyle tan-nies, għamel differenza għal mod kif jokkupaw ruhom wara x-xogħol, għamel differenza għal mod kif jirċevu l-informazzjoni, għamel differenza għat tip ta' entertainment li jippikjaw. Fadri, kif attinti, naħseb jiena waħda mill-affarijiet li jekk taqbad gazzetta ta' kull jum li se ssibha regolari hija pereżempju l-iskeda tal-stazzjonijiet ta' television. Għaliex għax in-nies?
Fil-fatt ġew aħna nitkellmu ġeneralment, inti tgħallimni għax professur tal-istorja, fuq l-istorja u l-preistorja. U jekk jien niftakar sew, id-distinzjoni qiegħda l-istorja meta bdiet tinkiteb.
Sew.
Imma okej, jiġifieri nistgħu ngħidu li jsolu f'kull żvilupp ikun hemm watershed, ikun hemm ħin fejn ikun hemm qabża. Mela ngħidu aħna li l-istorja ta' television bdiet meta bdew jittrażmettu immaġni ċal u mbaġew mamula f'industrija. Hemm il-preistorja tagħha, ħafna żviluppi li kienu saru qabel minn dawn il-ieħor li mbagħad ma kinux followed up, eċetera, eċetera. Forsi nibdew mill-preistorja ta' television.
La ħaġa naħseb tagħmel nagħmlu ċara hija li b'differenza minn ħafna invenzjonijiet oħra biex ngħidlek. Ma nistgħux b'ċertezza ngħidu dan l-ivvinta television. Tajjeb, pereżempju ħafna nies, ħafna il-Ministru nitkellem kiteb għamel riċerka u pubblika, immedjatament jgħidulek li kien li nidem l-iktar importanti f'din l-iskoperta kollha kien l-Iskoċċiż John Bird. Tajjeb, u vera John Bird ta' kontribuzzjoni kbira biex television jieħu d-direzzjoni li nafuh illum biex ngħidlek. Però ma naħseb u diffiċli ħafna li tgħid li u ivvinta t-televizjina. Per eżempju.
Ma hemm dik jekk interrompi daw, hemm dik il-frażi.
Issa soqgħod tinterrompini kull darba u x'inhu għalija jinta.
Kull darba, kull ta' kwalija ftit biss. Li tgħid aħna bħal nani fuq id-dar tal-ġganti. U di naħseb jista' wieħed jagħmel l-analoġija. Jiġifieri dak kien hemm wieħed, u tela' fuq wieħed, u tela' fuq wieħed, l-aħħar kien hemm wieħed li ra.
Iva
kienx hemm ta' taħtu kollha li ra. Iva u lejha. Il-kontribut kollha li taw, kollha taw kontribut.
Però mhux bil-fors l-istess bħall-analoġija li bnejt int għaliex. Għax kellek instanti fejn kienu qed jaħdmu għal rashom u ma jafux x'qed jagħmel ħadd ieħor. Li wara mbagħad bdew meta jippubblikaw, jippubblikaw mhux bil-fors bil-kidba, manki juru prototipi tajjeb ta' dak li qed jagħmlu. Li saru jafu b'dak li qed isir ħadd ieħor, issa mbagħad tiġi l-fażi l-oħra li inti alludejt għaliha korrettament, hija li mbagħad kulħadd jibni fuq ix-xogħol ta' ħadd ieħor dejna normali f'kull żvilupp xjentifiku f'kull żvilupp ieħor.
Ammen me ħan nibdew aħna.
Issa jiena naħseb li tkun ħaġa tajba jekk nibdew aħna mill-bniedem li laqqas biss kellu xsibtar idea ta' isa jaxa ħaġa television ġifija xinti ma tattaj television immedjatament tinti ħas lej l-etimologija griga tijaw inti ti konna sema xaġa li tara tajjeb dana kien Caselli li fl-1862
nazjonalità
nazjonalità taljan amerikan fl-1862 irnexxielu għall-ewwel darba jitrażmetti immaġini permezz tal-wires. Issa ma ninsewx li kien hemm diġà sar ħafna xogħol biex jiġi trasmess il-ħoss il-wireless. Tajjeb? Allura u radio. Allura kienu diġà biex ngħidlek kellek kellek pediment ta' kif jistgħu jsiru trasmissjonijiet f'dal-każ fejn jidħol il-ħoss biss. Issa dana kienet jgħid hija li probabbilment hemm mod ukoll kif l-immaġini
tista' titrasmetti wkoll.
U da jibda sensiera ta' esperimenti. Li fil-fatt li jagħmel da fil-ħalli ma nkunux tekniċi żejjed, fis-sustanza tagħhom hija li jikkrea l-ewwel l-abbiltà li immaġini jiskenja. Ejjeb? U mbagħad wara li rnexxielu jiskenja, irnexxielu permezz ta' sistema li kienet wired, jibadda l-immaġni minn post għall-ieħor.
Jiskenja isu ħadi la ritratt.
Isu ħadi la ritratt.
U kanna still images.
Still images qed nitkellmu tajjeb.
U daw ma minn post għall-ieħor.
Il-pentelgraf. U dat tip ta' żvilupp fil-żvilupp kollu tat-televiżjoni dam għal ħafna snin fis-sens li meta irnexxielu jagħmel jibad dan l-immaġini skanjat, allura ovvjament l-attenzjoni bdiet tintefa' mhux ħażin fuq jekk jiena niskenja images kif nista' nibatu. U bdiet tintefa' wkoll l-attenzjoni ta' kif mhux biss nibatu imma l-intejjeb il-kwalità tiegħu. Jekk ħassu lej it-tip ta' images li kienu tiġu trasmetti dak iż-żmien, aħna narawhom primittivi immens.
Imma l-televiżjoni kienu rivoluzjonari. Naturalment, anki aħna l-lum, anki aħna l-televiżjoni li naraw l-lum, paragonat mal-high definition li tiġa beda, tiġa tajt isma.
Eżattament.
Aħseb wara. Anki
mal-televiżjoni ta' xaxnin ilu, per eżempju. Issa, għagħuħra għed titkar f'dak il-sens, f'takru per eżempju daħal televiżjoni f'Malta fil-1958, naħseb l-ewel. Waħda mill-affarijiet li kienet attraenti ħafna dak iż-żmien kienet li għall-ewwel darba udjenzi Maltin setgħu jaraw lobit tal-World Cup in Sweden. Problema kbira li kellek hija li ħafna drabi fil-qed tara partita li ċara f'daqgħet intela kollu ross tajjeb u tilab miegħu biex tara kif xiġri tiċċarax l-istampa.
Aħna illum tara kellna problema tar-ross kbira.
Ħabba topografija.
Topografija.
Jiena għandu trabbet il-gżira kena l-istess problema. Kena u kol.
Interessanti kon nara fuq di tal meta daħal fil-58, niftakar, naħseb tiftakar u kollu, li mbagħad kien miet il-Papa Piju 12. U kienu tawna nofsanar għaw off mill-iskola biex nkun nistgħu nara fuq il-televiżjon. Għalkemm da, ħlif 50 tħwienet u fera fid-djar ħadd ma kellu.
U vera fid-djar, eżattament. Wadidika minn hemmhekk. Issa fis-snin ta' l-1870s, u li qed nitkellmu sewa iktar tard minn nofs is-seklu 19, kellek żewġ xjentisti oħra, May u Smith, li wkoll bdew jagħmlu esperimenti tagħhom lid-darba bid-dawl tajjeb biex jippruvaw ma jibatux immaġni issa li jkunu permezz ta' wires imma b'metodi elektroniċi.
Wireless,
ok. Wireless, tajjeb. Dak kien il-xismu tagħhom. U mbagħad jitfaċċa wkoll civil servant interessat fix-xjenza iktar bħala hobby biex ngħidu hekk imma kellu kien jifhem dal-sur bil-ġewwa.
Amerikan ukoll hawnhekk.
Amerikan ukoll. Tajjeb li dana beda jaħseb fil-kunċett li jkollok television set. Li inti għad x'imkien xal dan is-set bħalma tixal set tar-radio u tibda tara
l-istampi.
Sapinġa kif għandu jkun dan u se jaħlu selenium kamera. Tajjeb, dan huwa biex ngħidlek il-futur f'dan
Tara bl-elettriku.
U beda tara permess tal-elettriku. Għaj bej tkun imqabbat mal-elettriku, però se tara permess tal-elettriku. U anki beda jibni sistema rudimentari ħafna ta' light sensitive cells, ta' daw iċ-ċelloli, biex kunu jistgħu jintużaw għat-trasmess, għat-trasmissjoni, dik kienet l-iskop tiegħu, trasmissjoni tal-immaġni. Imma baġġi Eugene Goldstein, ludi Amerikan, li
dan l-istess fi 70
għandek 10 snin hawnhekk fejn issir ħafna attività. U dana ħareġ għall-ewwel darba bit-termini li qed tintuża sal-lum tal-cathode ray. U li tal-isem tal-cathode ray. U dana uża biex jiddeskrivi id-dawl li jiġi trasmess meta jkollok kurrent tal-elettriku għaddej minn ġo vakuum. Waddi hawnhekk qed nagħtu daqsxejn ta' stampa ta' tip ta' esperimenti li kienu qegħdin jagħmlu.
Naturalment minnhar ma kunu ħafna tekniċi għax inkella.
Eżattament. Dumba kellek xjentisti ora bħalma kienu Pavia, Figuer, Senlek, dawn kollha ħarġu diżinji alternattivi għal dak li jaslu għalih, daw it-tlieta qablu li dana ħabba li l-mezz kifet jipprova jittrażmissu stampi serħulhom telektroscopes, ara li dejaw koll li tibgħat il-bot ta' scoping. Però kellek ukoll l-Edison Bell, skużawni, u Edison, li dawna ħabba l-fatt li kienu għamlu ħafna xogħol fir-radio, bdew jaħsbu kif jistgħu jużaw il-radio biex ngħidlek.
Radio għas-sound.
Għas-sound. Kif jistgħu jużaw jadattawh għat-television. U ma l-idea tagħhom kien li ta' Bell, pereżempju, li qal bħalma inti tista' twassal il-ħoss allura permezz ta' dak li huwa sejjaħ fotofon. Nibda nwassal issa id-dawl u d-dawl allura jibbidel f'immaġini minn flok sempliċiment tibgħat il-ħoss. U hawnhekk ukoll li għandek xi ħadd bħal George Carey li joħroġ b'kamera appostalek li seħla Selenium kamera. Għaldi dawn għaddejn kulħadd isu prototipi u jippruvaw isibu din il-madof ta' buttuna li se tiftaħ it-triq.
Imma ħadd minnhom isu l-invenzjoni tiegħu ma qabdet l-immaġinazzjoni jew il-.
Però l-bniedem li mbagħad għamel il-breakthrough fl-idea tiegħi, breakthrough kbir li kien fl-1984, kien Nipkow, Paul Nipkow, li fil-fatt dana irnexxielu jibgħat immaġni permezz ta' wires dejjem, imma billi juża dak li kien issejjaħ rotating metal disk technology. U dana kien ikollu isu gaps fih li jintuża biex jibni l-immaġna. Issa kien tiftakar li fl-invenzjoni tal-fotografija, li forsi nagħmlu program dwaru wkoll dwar fotografija li żvilup tagħha, kienu jużaw disks.
Biex ngħidu wkoll ma jafx li l-professur Perotta fost il-kwalitajt tiegħu li hu fotografu tajjeb ħafna. Ħasra li
interessani.
Ħasra li waqt tal-programm ifnaw fuq il-fotogramm ikun jistgħu jużawhom ritratti.
Kien ukoll l-ewwel immaġni permezz ta' disk li jduru jċara. Tajjeb kien intuża wkoll dak. Issa dana insibu li f'dik is-sena wkoll kellek il-World Fair għaddejja f'Pariġi fejn kien hemm Congress of Electricity para parti mill-World Fair u hemmhekk insibu lir-Russu Konstantin Persky li dana juża l-ewwel darba l-kelma television. U li dawn nista' ngħidu li kien il-bniedem li ivvinta il-kelma. Kienu
fl-1984.
Issa, meta b'dan dik daw l-idejiet kollha jibdew jieħdu differenti, kien hemm ħafna dibattiti min jgħid din it-triq, min jgħid dik oħra, imma fil-fatt żewġ toroq kienu qed jiġu żviluppati. Waħda kienet dak biex nsejħilek mechanical television. U allura qed jiffollowjaw l-idea ta' rotating discs ta' Nipkow, tajjeb. U mbagħad kellek l-electronic television. Jekk għandna se ndependu biss fuq il-wires għandna nkunu limitati ħafna. Mela l-aħjar immorru fuq it-triq ta' l-elektronika. Tajjeb?
Għalkemm l-ironija qedgħu issa. Li hu mbagħad f'ċertu żmien.
Jiġi l-kejbil.
Eżattament.
U
naturalment il-kejbil li għandna llum differenti ħafna mill-kejbil li għandna dikinhar ħafna aħjar.
Fin-1907 l-inventur Ingliż Campbell Swinton flimkien mal-xjentist Russu Boris Rosing dawna dew jużaw il-cathode ray biex jitrażmettu l-images. Li kien another breakthrough, għax issa m'għandekx tiddependi fuq il-sistema ta' Nipkow, imma għandek il-cathode ray. Issa dawk qed jaħdmu indipendentament minn xulxin, però bażikament xorta kienu qed jużaw forma ta' scanning biex jaslu hemmhekk. Issa mbagħad għandek lil Charles Jenkins l-Amerikan, għandek lil John Berger semmejnieh, l-Iskoċċiż li dawna kienu għadhom marbutin mal-mechanical model, mhux mal-elektroniku. U mbagħad jitfaċċa Philof Farnsworth, Amerikan, dana interessanti dal-karattru fih innifsu. Dak kien bniedem li pjuttost ftit li xejn skola, tajjeb, minn Utah, li beda interessa ruħu, joqgħod jilab fil-kamra tas-sodda tiegħu, u tant beda jkollu suċċess li l-ġenituri tiegħu irraġawlu l-kamra biex tkun isha laboratorju. U dana self-taught biex imur l-università. U fit-tieni sena tal-kors ta' xjenza li kienet qiegħed hemmhekk, dana fil-fatt ipproduċa prototip li kellu jkun prototip tat-television kif nafu illum. U fl-istess ħin kellek.
Bil-lob fil-kamra tas-sodda.
Eżattament. Fl-istess ħin kellek ir-Russu Zvorkin, Vladimir Zvorkin, li wkoll kien qiegħed jimxi fuq l-istess binari ta' żvilupp li kienet qed jimxi bih, li kienet jimxi bih Farnsworth. Infatti, meta ħarġu żewġ, meta ħarġu x-xogħol tagħhom it-tnejn fil-pubbliku, Zworkin li kien qiegħed jaħdem imħallas mill-RCA, l-kumpaniji kbar Amerikani, dawna rridu jippatentjaw l-iskoperta daqalhom l-patent huwa tiegħek u nsibu każ fil-qorti, serju ħafna, ta' min fil-fatt għandu jieħu l-patent.
Li tfisser flus.
Flus, żgur tfisser flus. U inħabba li Farnsworth kien kapaċi jipproduċi drawings li juru kif żviluppa jaħseb tiegħu. U daw drawings bdew snin qabel.
Ma kien ħalsu l-kun.
Allora rebaħ il-każu. Allora dawna l-RCA kellhom is-sajtuħ kumpens qawwi tal-li kienu qed jgħidu l-patent. Meta taħu dal-kumpens qawwi, daħad negozjati magħhom u biħulhom.
Ma
ħażin xejn fil-fatt. U l-RCA kienu issa jistgħu jiżviluppaw is-sistema huma. Bert kien l-mullu għal-Scotch's Bert kien l-ewwel bniedem li fil-fatt irnexxielu jittrażmetti moving images, kienu silhouettes biss, għal min tista' tara dettalji, imma qed tarhom jiċċaqalqu.
Qablu kienu still images.
Kollha still images inti għandek.
Ma jekk forsi ismu huwa maqut imbagħad mat-television
il-televiżjoni. Iva, però xorta għadu ma nipkos disk. Ma marx fil-linja elektronika, tajjeb. U s-sena ta' wara John Bird ħareġ għall-pubbliku sistema li kienet tiddependi fuq resolution ta' 30 linja li hija primittiva immens, però għal dak iż-żmien ma kienx primittiva, kienet ħafna qudiem. U bi speed ta' 5 frames per second illum din hija ta' daħ. 5 frames per second, però dak iż-żmien fil 1929 dana kien fil-fatt avvanz. U beda jopera l-ewwel studio televiżiv. Però l-kwalità ma kienx tajba ħafna.
Hemmhekk konna qegħdin jekk min sejr żball anke qed tintuża il-terminoloġija u żviluppata minn Jenkins ta' Radio Visor.
Iva. Però mbagħad it-teknoloġija ta' Berge super passata minn Zvorkin li issa baqa' jikkonċentra fuq l-electronic means u fil-fatt ħareġ dak li beda jsejjaħ u beda jsejjaħ lu kinescope tube li kien avvanz fuq il-cathode ray kif kien magħruf dak iż-żmien. Mbagħad nagħmlu l-iżvilupp jibdew iseħħu b'mod maġġel mhux ħażin. Għalkemm Farnsworth għandu il-kertu minn ħafna kittieba storiċi ta' daw invenzjonijiet bħal nidhem li għandu proprja l-krettu li vvinta television, ħabba raġunijiet li għadna, però ovvjament jiena naħseb li ma tkunx fer fuq il-ħafna nies oħra li ħadmu f'dal-qasam li qishom jintasew u jitpoġġew fil-ġeb. L-RCA fl-Amerika intefad bruħra u ġisima biex tipprova tiżviluppa.
Naturalment l-RCA kien fost l-aħjar li
kien. U rat li għandek potenzjal qawwi ħafna, tajjeb. Però ovvjament waħda mill-affarijiet li tisir hija li rrit ikun jista jiġi prodott dak li jista' jinbeħ lill-pubbliku biex jirċevu s-sinjalijiet isiru mhux biss tibni studio imma trid fejn se jmorru dawk it-receiver u irid ikunu prodotti b'mod li jkunu jistgħu jieħu l-massa. U dina kienet mhux xi ħaġa faċli. Ma kienet faċli fil-fatt xejn.
Tant ma kienet faċli ġew li niftakar imma għadni ma rnex li ġinsib il-kowt ma kont qed nara dokumentarju fuq it-television u semmew il xi ħadd dak iż-żmien fit-tletinijiet meta Bird u l-oħrajn kienu qed jagħmlu dan ix-xogħol tagħhom u qalu insomma din invenzjoni interessanti imma żgur li m'għandix futur kummerċjali. Li kien żball
fuq l-Amerika l-aċċent kien dejjem fuq il-kummerċjali. Tantu hekk li fin-1930 meta m'għandek prattikament handful ta' sets biex ngħid hekk, isir l-ewwel commercial. U dana kien qed isir, ovvjament they were testing the ground biex jaraw biex u il-fatt li dan kien suċċess fis-sens li the message came across kif xtaqgħu, dak kien sinjal kbir. Biex wanki kumpaniji li huma li għandu x'għadu fl-advertising ikollhom interess fl-iżvilupp tas-sistema.
Għax din invenzjoni torbot magħha kif kont qed tgħid inti ġustament invenzjoni toħrajn fis-sens li jekk inħarsu lej l-invenzjoni u s'issa konna qed nagħmlu ta' kif tista' titrażmetti immaġnijiet stampi minn post għal ieħor dal-każ elettronikament bla wires, eċetera. Imin ti trid issa għall-inqas żewġ affarijiet oħra. Trid li xi ħadd jivvinta r-receiver. Mhux biss il-mod kif tibagħtu. Imma trid li xi ħadd li jista' jkun kapaċi jagħmel l-affarijiet li ħana naraw fuqhom il-programmi.
U trid ukoll kumpanija li lesta tipproduċihom. Dawk ir-receivers u l-produzzjoni kemm jista' jkun bi prezz.
Sal-1936
kull ma kien hemm fl-Amerika 200 television set.
1936.
Vuol diri, najdu l-Amerika, popolazzjoni kbira, u mitej television set muwa assolutament.
Għax aħna rridu isu oħra wkoll, li meta qed nitkellmu fuq 1936, aħna qed nitkellmu wkoll li qegħdin fuq l-għadma tal-gwerra, infatti li ġara kien imbagħad li fl-Ewropa li żvilupp kważi waqaf għal kollox, kemm kien hemm affarijiet żgħar ħafna li qed isiru ma kważi waqaf għal kollox, l-Amerika l-kem kompla ftit ukoll storja bil-mod il-ħabba l-gwerra.
Iva, qed semmi l-gwerra, ħan semmi daqsxejn dina aside biex ngħidlu hekk. Hemm play Ingliża jisimha Summit Conference. U din hija play li ġġiblek il-meetings li kellhom fi żmien il-gwerra Hitler u Mussolini flimkien. Però ma tax il-Hitler u Mussolini tara n-nisa tagħhom. Fuq din tixed jiġri tafa tru dwe. Però f'ċerti xeni n-nisa jimmetamorforsaw, jimbidlu fl-irġiel tagħhom. U him minnom meta Hitler kienet jipprova jgħidu kemm huma aħjar mit-Taljani, jgħidu after the war there will be a television in every German house. U dej rispondi, jgħidu after the war there won't be any German houses. Mussolini. Vol diri għandek dal ċedju. Però mal-gwerra u l-gwerra dejjem tistenna li tkun seġġib ċertu żviluppi. Bid-differenza hawnhekk li ma ninsewx li fin-1939 fl-azba tal-gwerra ma kienx jidher assolutament tlebda ċans li l-Amerika se titħol fil-gwerra. Allura hemmhekk baqa' dejjem l-iżviluppi waqt li fl-Ewropa l-attenzjoni kienet fuq żviluppi differenti, ħafna iżjed differenti. Fin-1939 lejli tal-gwerra biex ngħid hekk l-RCA fil-fatt għax is-santa kompetitur ukoll is-CBS li bdiet tiżviluppa s-sistema ukoll fl-Amerika bdiet experimental broadcast u mill-Empire State Building. U fil-fatt fil-New York, fil-World Fair li sar New York u saret għall-ewwel darba li l-President Amerikan jider fuq it-television kien Roosevelt. Għall-ewwel darba dan għamluha wkoll ħabba l-ħoss li kien se jkollu li l-President Amerikan tista' taraħ. Kieku għandek television inti jaraħ kulħadd. Tajjeb. U hija minn fil-fatt minn naw il-qudiem li jibdew isiru attentati bis-seta ħafna biex jibdew jmass produċu il-television sets. Meta fin-1940 vol diri issa bdiet għaddeja l-gwerra però l-Amerika għadha biex missusa mill-gwerra, Peter Goldmark jivvinta il-sistema televiżiva bi 343
Differenza mill-3
imbagħad għandek ovvjament il-komplement tal-iżviluppi, per eżempju, fil-1948 jiġi introdott il-cable television. Jiġi introdott apposta daħal l-ewwel darba f'Pennsylvania bħala mezz biex jilħqu il-partit imbeda tal-istej dak li huma fil-kampanja, tajjeb hemmhekk kampanja kbira ħafna. Fil-1960 jagħmlu passi ħor quddiem meta għall-ewwel darba iġibu split screen. Illum daw as naħsbu darbtej tajjeb, u daw ġabuh għad-dibattitu bejn Nixon u Kennedy fl-elezzjoni. U kienet dak id-dibattitu li xaqleb l-elezzjoni favur Kennedy. Kollek jgħidu għabat kellek il-lonċ ta' Telstar, fil-1962.
Naturalment issa bdew il-trasmissjoni bis-satellit, allura kollok trasmissjoni anki minn kontinent għal-ieħor, minn parti ta' kontinent għal-ieħor f'kontinent ikbar.
Fil-69 kellek il-trasmissjoni fejn 600 miljun matwar id-dinja raw l-ewwel dinja fuq il-qamar, permezz tat-television. Tajjeb, fil-73 ħarġu l-giant screens, l-lum ukoll saru xi ħaġa komuni, din inti għandek da it-tibdil.
Tul iżvilupp jibqa' jkompli.
Forsi ma semmejniex hija li l-color television beda fil-1950.
Naturalment l-iżvilupp ikompli min jafx ħajkun għada u pitada u pitpitada, imma forsi dak ikun is-suġġett ta' diskussjoni fil-programmi ieħor jien Father Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Pirotta. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni waqt li nirringrazzjawkom il-professur Pirotta tal-informazzjoni li tagħna. Nagħmlu appuntament għall-ġimgħa d-dieħla fejn niddiskutu x'ġrajja, invenzjoni u avveniment li għamel differenza fl-istorja tal-umanità. Saħħa.
Saħħa u msellem is-semgħa tagħna.